Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Radio Ådalen, og du har i den næste times tid to præster i dit øre. Det er henholdsvis Mogens Svendsen og Jens Borgsblid. Emnet til i dag, Mogens, det var evangeliets udbredelse.
Ja.
Ja, det har jeg glædet mig til, fordi det er et meget, meget stort emne. Og det er store emner, vi har tendens til at tage op.
Ja.
Men vi plejer jo at starte med et stykke musik, så skulle vi gøre det?
Det gør vi.
Ja. Det nummer her, det er lidt specielt. Det er skiftevis på engelsk og hebraisk.
Okay.
Og det er der jo så en mening med.
Ja.
Det kommer vi tilbage til.
Here is Yeshua, the King of Israel, he who came, praise his name. Know that Yeshua, the ruler of the world, comes again, praise his name. In hope we lift our eyes to see his coming, to comfort Zion and enlighten Israel. The poor and afflicted will be joyful, and the blind and the lame will then be well. Hine Yeshua, Yeshua Israel, Hine U, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribon HaOlam, Hine U, Hallelujah. Anu kibanu Moshienu, Umechakim lenechamat Sion. Lo ne'abed et tikvatenu, nisa elenu el Hadon. Hine Yeshua, Yeshua Israel, hine u, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribon HaOlam, hine u, Hallelujah. Mitzion tetze Toratenu, Mitzion miyarket tetzefon. Al Zion yered goalenu, netze bimchol v'nachok hanitzachon. Hine Yeshua, Yeshua Yisrael, hine hu, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribon HaOlam, hine hu, Hallelujah. Here is Yeshua, the King of Israel, he who came, praise his name. Know that Yeshua, the ruler of the world, comes again, praise his name. Hine hu, Hallelujah. He who came, praise his name.
Yeah. Jonathan Settle, Arise and Have Mercy. Og min pointe i at spille det her nummer er jo sådan lidt, at sådan går det med evangeliet. At det spredes fra det ene sprog til det andet, og fra den ene verdensdel til den næste.
Ja.
Og så var der jo også en pointe i, at noget skulle være på hebraisk.
Ja.
Fordi det også udbredes i det område, og det faktisk var der, det begyndte.
Ja.
Ja. Hvis nu vi skal undgå, det her skal være en lang time i kirkehistorie, Mogens.
Ja, så skal vi tage de praktiske udfoldelser med. Ja.
Vi bliver nok nødt til at holde tungen lige i munden.
Ja, ja.
Det tror jeg, fordi det...
Ja.
Hvis man tager udgangspunkt i det bibelske, så er det klart, så vil vi holde os nogenlunde til Bibelens univers. Men man kan selvfølgelig også læse mange af Bibelens tekster ind i dag. Vi har missionsbefalingen, og så har vi en eller anden naturlig grænse også, som hedder, da kejser Konstantin indførte i Romerriget.
Ja, ja.
Men hvis vi starter sådan lidt fra enden af,
sejren
over Stefanus antænder en massiv forfølgelse af de troende i Jerusalem. Og den her gruppe, der forfølger, det er jo et eller andet sted ledet af Saulus, som virkelig går til kirken, jævnfører Apostlenes Gerninger, kapitel 8 og 26. Men det sker, der sker jo noget fantastisk. Altså på det her tidspunkt, der bliver de troende spredt over hele Judæa og Samaria, og bliver ved med at forkynde evangeliet. Apostlenes Gerning, kapitel 1, vers 8. Og så... Ups. Ja. Samaritanerne, de begynder også at interessere sig for det. De var jo i forvejen monoteister. De havde accepteret Mosebøgerne, praktiseret omskærelse, og forventede Messias' komme, så det lå lige til højre benet. I jødernes opfattelse, så var den samaritanske tilgang nok sådan lidt rødden i kanten. Så man betragtede jo ikke dem, som havde en del i den pagt, Israel havde med Gud. Men det skal vi komme tilbage til, fordi der sker noget interessant med Efeserbrevet også. Den uventede omvendelse af samaritaner overraskede nok noget i Jerusalem. Og så kom Peter og Johannes ud for at vurdere situationen. Men Peter og Johannes indser jo, at Helligånden lige venter lidt med at komme. Måske er det for at overbevise apostlene om, at samaritanerne skulle accepteres som en del af det, der skulle foregå.
Mm.
Apostlenes Gerninger, kapitel 11.
Ja.
Så har vi også i Apostlenes Gerninger beretningen om Philip og den etiopiske hofmand. Og den synes jeg også er relevant i den her sammenhæng, fordi så fornemmer vi jo, at det er en fra Afrika,
ja,
der bliver omvendt. Og så begynder der altså at ske noget spredning for alvor. Så er vi pænt langt uden for Jerusalem og omegn. Og når vi så tager Paulus' missionsrejser oveni, efter han ikke længere er Saulus, men Paulus, hold da op, så sker der noget, ikke?
Ja.
Det var sådan lige lidt baggrund.
Ja.
Men ellers har jeg tænkt mig, at missionsbefalingen er et godt sted at starte.
Ja, og så tænker du på Matthæus 28.
Det gør jeg.
Den kender de fleste. Jeg vil jo nok måske, at vi supplerer med Markus.
Ja.
For Markus har tilføjelser, som gør, at det giver et bredere perspektiv. Mm-hmm. Han siger, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Mm-hmm.
Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn, og det er så det, jeg vil understrege, disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. Og så kommer det, de skal lægge hænder på syge, så de bliver raske.
Mm.
Og det vil jeg sige, det er jo kraftevangelisering, Jens.
Mm.
Og det er jo så måske det, vi i høj grad mangler i dag, at selvom vi har evangelisering, så mangler vi i høj grad de her ting, som Jesus nævner ifølge Markus, om at drive ånden, de onde ånder ud og lægge hænder på de syge.
Synes du også, man gør det i Pinsekirken?
Altså, jeg har jo et indgående kendskab til Pinsekirken,
mm-hmm,
fordi min kone er pinsepige.
Ja, ja.
Okay,
mm-hmm,
så jeg har haft en rimelig god kontakt den vej. Mm. Og jeg må sige, at det er jo ikke dem, der gør de store ting ud af det, jeg nævner her med at kaste de onde ånde ud og at lægge hænder på de syge.
Jeg havde altså en udefrastående opfattelse,
ja,
at det var der, man gik op i nådegaverne.
Ja, men det må jeg nok bedrøve dig med, at det måske jo slet ikke er i det omfang, du forestiller dig.
Okay.
Så jeg synes jo, at der er en rigtig stor mangel i dag på udøvelse af det, som Jesus taler om i Johannes kapitel 14, hvor han siger, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen.
Ja.
Og det vil sige, at Jesus jo meget klart og tydeligt siger, at vi skal gøre de samme gerninger, som han gjorde. Hvad gjorde han? Jamen, han kastede de onde ånder ud, han lagde hænder på de syge, og han udførte det, vi kalder undergerninger eller mirakler. Og hvis du ser på Markus som helhed, så vil du kunne se, kunne sige, at hvis du tog alle de overnaturlige hændelser væk, så var der ikke noget tilbage af Markus evangeliet. For det handler jo faktisk om, hvad de overnaturlige gerninger Jesus gjorde. Han har ikke så meget, hvad skal man sige, undervisning ud over, at han jo praktiserer de ting, som handler om netop at kaste de onde ånder ud, lægge hænder på de syge, at lave det, vi kalder barmhjertighedsgerninger. Han oprejste de døde, han gav mad til de hungrende, han gav de blinde synet igen, han helbredte de spedalske osv. Så hele vejen igennem i Markus evangeliet, så er det jo det, de der kraftige gerninger, som fylder hele evangeliet. Og så, hvis Jesus siger det her, I skal gøre de samme gerninger, ja, hvor bliver de gerninger af i dag, Jens?
God pointe.
Ja.
Nu vil jeg sige, det med helbredelsens nådegave, det er nok ikke lige det, jeg har fået, jo. Men jeg kender faktisk nogen, der har.
Ja.
Og de bruger den aktivt.
Ja. Ja.
Men det er jo ikke... Det er jo ikke hensigten, at man blæser det ud over alle videre og kanter. Men det, man skulle gøre, det var jo at gøre folk opmærksom på, at denne her gave har jeg i kraft af Jesus.
Ja.
Og så sætte det i centrum.
Det er Jesus, der skal være i centrum.
Det er det.
Hele vejen.
Ja.
Ja.
Og der er der måske... Altså, det er jo klart, at de bruger Jesus aktivt, ellers vil det ikke give mening, og så vil gaven ikke virke. Men der er måske ikke nok fokus på det, tænker jeg.
Det vil jeg give dig ret i. Det er der faktisk ikke. Og det, hvis der nu var nogle flere, som udførte kraftige gerninger, så vil det jo være et vidnesbyrd for mennesker. Og nu kan jeg jo så tage et kraftigt eksempel, eller hvad hedder sådan en praktisk eksempel. I september, så kom der en kvinde til os, og blev udfriet fra de onde ånder. At hun selv havde været årsag til, at de invaderede, det er sådan en anden side af sagen, men hun blev sat fri. Og hun har sidenhen... lagt ud på Facebook, sit vidnesbyr, hvor hun siger, at Jesus er min frelser.
Ja, det var vi også inde på sidst.
Ja, og ja. Det er jo sådan et eksempel på de kraftige gerninger, som Jesus taler om.
Ja.
Og så kan jeg jo opleve, at det bliver et kæmpe vidnesbyr, og det har jeg jo mødt hos mennesker, for de har jo læst hendes vidnesbyr, og der gjorde det kæmpe indtryk på dem, der styrkede deres tro. Så vi kan ikke komme udenom, at det er faktisk jo væsentligt for evangeliseringen af mennesker, at de kraftige gerninger bliver synlige, at Jesu undergerninger i dag også bliver, hvad skal man sige, praktiseret.
Jeg kommer til at tænke på Didymos.
Ja.
Tvillingen,
ja.
Thomas hedder han i evangeliet også,
ja.
Som får at vide, du tror, fordi du har set.
Ja, særligt af de, der ikke har set.
Og dog tror.
Ja.
Lige præcis, Mås.
Ja. Ja.
Og så sidder vi her og snakker om, at der skal flere gerninger til, fordi troen kommer af det, der ses. Siger Romerbrevet ikke netop det andet, at troen kommer af det, der høres?
Jo. Og det er helt sikkert. Men når Jesus taler om, at vi skal gøre de samme gerninger, så må det jo betyde, at vi jo skal praktisere det der med at kaste de onde ud og lægge hænder på de syge.
Ja.
Og jeg oplever det ikke som en, hvad skal man sige, et ønske fra præster, for jeg har snakket med præster om det der, og de er lidt berøringsangst omkring det. Men almindelige ordinære mennesker er interesseret, og de har spurgt mig, kan du ikke fortælle noget om det, undervise omkring det, og det har jeg så gjort, ikke også?
Ja, altså vi har lige haft to søndage i træk her, hvor teksten har handlet om dæmoner og dæmonuddrivelse, som Jesus står for.
Ja.
Så jeg vil sige, man kan komme udenom det. Altså jeg kom der ind på mine erfaringer med det, og også at vi to har snakket om det i radioen i forbindelse med den ene af prædikenerne, og også at man er nødt til at tage den side af verden med sig, for ellers så giver teksten ikke mening.
Overhovedet ikke.
Nej. Men ud over det, hvis vi snakker om evangeliets udbredelse, så synes jeg også, der sker en spændende ting. Fordi da Jesus er i Tyrus og Sidon, Tyrus og Sidon, vi skal lige udtale det pænt, der kommer der en kvinde hen, som ikke er en del af hans sling, om vi så at sige.
Ja,
og han siger, at han er kommet for at hjælpe sit eget folk.
Ja, de børn. Børnene, det er jo altså i Israel, ja.
Og der siger kvinden, at hun vil gerne have de smuler, der falder
fra Herrens bord,
Lige præcis.
Ja.
Og der kommer hun jo, hun bliver jo en del af den gruppe.
Ja, fordi Jesus oplever hendes tro.
Ja.
At den faktisk er meget stærk.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det er der, jeg gerne vil hen af. Fordi når vi så ser det der med, Jesus siger, at jeg er sendt til mine egne.
Ja.
Og vi så ser missionsbefalingen, så er der sket en udvikling. Fordi der står, gå ud og gør alle verdens folkeslag.
Ja.
Så er det ikke lige et nærområde, vi snakker om.
Nej.
Vel? Så er det altså globalt.
Ja.
Og samtidig, som jeg nævnte før, Efeserbrevet, hvis du læser det, så vil du jo også se, at nu er Guds folk udvidet til at indbefatte enhver, som tror på Jesus og lader sig døbe i den tro.
Lige præcis.
Så så er Guds folk ikke bare længere Israel.
Nej.
Så er det enhver, som tror, uanset hvor de er henne.
Ja.
Så det geografiske, det viskes gradvist ud, og der sættes en ny form for grænse ind i verden.
Ja. Og der skal vi jo, synes jeg nok, prøve at kigge på, hvor langt er evangeliet så nået. For Jesus taler jo i Matthæus 24, 14 om, at når evangeliet har nået alle etniske grupper,
lige præcis,
så kommer inden.
Men så tager du mine ord på forskud. Dem tænker jeg også, vi skulle ind på, men lidt senere.
Okay.
Ja.
Ja. Jamen, vi kan godt vente lidt med det.
Nu er vi jo sådan tæt på begyndelsen. Og så forudgriber du enden.
Ja.
Jo, det er vi enige om.
Ja.
Men der er lang vej, altså fra Jesus kommer og til enden. I vores optik, men ikke Guds, men i vores. Og mennesket allerede på det tidspunkt her med missionsbefalingen, der er der jo en forventning om, at han kommer igen lige om lidt.
Ja.
Det er jo også baggrunden for tilblivelsen af 1. Thessalonikerbrev.
Mm-hmm.
At menigheden havde forventet, at han var kommet tilbage allerede.
Ja.
Og da folk i menigheden så begynder at dø, så skriver de til Paulus, ja, hvad gør vi? Fordi de havde regnet med, at han var kommet der.
Ja.
Ja.
Men så har vi jo det der problem med tidsbegrebet, hvor vi jo må sige, at det er jo afhængigt af, af det fysiske stof, at det er bundet dertil, og er man uden for tiden, jamen så har det ikke nogen større betydning. Så det der med at kigge på de der mange antal år, er ikke noget afgørende i Guds perspektiv.
Det er også det, jeg siger. For os er det mange år, men det, ikke for Gud.
Nej. Og derfor giver det også rimelig mening, at man holder fast i, hvad siger Guds ord om det? Og Jesus siger meget klart, at det skal nå ud til alle etniske grupper. Og der er jo rigtig mange, jeg ved ikke, om du er klar over, hvor mange etniske grupper, man har opregnet i verden.
Hvad er kriterierne?
Kriteriet er, at et folk har sit eget sprog. Altså en stamme, som har sit eget sprog. Du kan, i Nigeria for eksempel, der er 540 forskellige stammer eller tungemål, etniske grupper. Det er kun i Nigeria, ikke også?
Ja.
Det samlede antal af etniske grupper, det er op på 17.431, tror jeg, det er.
Ja.
Og af de 17.400 eller andet, der er der altså 7.425, som endnu ikke har modtaget evangeliet på deres sprog.
Underforstået, de ikke er oversat til det, mener du?
Ja, i hvert fald, at de er ikke blevet evangeliseret, hvis man kan sige det på den måde. Man har jo definition om, at hvis et folk skal være evangeliseret, så skal det være mindst 2% kristne af deres egne, som kan evangelisere folket.
Okay.
Og det er det, man kalder tipping point, altså det punkt, hvor tingene tipper. Mm. Er det under 2%, så regner man ikke med, at det folk er nået endnu.
Men det er jo vores definition.
Ja, men det er klart.
Og hvad Gud har definition, ved vi jo ikke.
Nej, men hvis vi ser på, man har jo opregnet en bestemt inddeling, hvor man taler om 10-4. Du kender det udtryk, 10-4, hvad hedder det, rubrikken eller området, det er mellem 10. og 40. breddegrad nord for ækvator. Mm. Det område i Afrika og Asien er stort set ikke evangeliseret.
Mm.
Og det vil sige, at der er rigtig mange af de der folkegrupper, som aldrig har hørt, at Jesus er deres frelser på deres eget sprog.
Mm. På linguistik, der tager vi, hvis vi skal nævne det ekstreme eksempel, som regel Papua Ny Guinea.
Ja.
Og da jeg var på linguistik, der fik vi, der var 917 sprog.
Ja.
Bare Papua Ny Guinea.
Ja.
Og at det er det mest koncentrerede område i verden med flest mulige sprog, ikke?
Ja.
Så bare det, hvis du siger, der er 14.000 ud fra den måde, du regner på,
så
bare at tage til Papua Ny Guinea, det vil jo gøre en kæmpe forskel, må man sige.
Ja.
De har også tre officielle sprog. Det ene hedder Tokpisin,
og
jeg aner ikke, om Bibelen er oversat til Tokpisin. Pas.
Nej.
Det kunne man selvfølgelig undersøge relativt nemt, men hvis det skal oversættes til alle de sprog, og der skal være 2% af landets egen befolkning,
som kan evangelisere dem.
Ja.
Ja. De sværest tilgængelige områder, det er jo de muslimske, hinduistiske og buddhistiske områder. I den der 10-4 bælte på nord for ækvator der.
Men pointen er jo, at der kan sagtens foregå forkyndelse, uden at du når op på de 2%.
Ja, altså det er klart, det starter jo et eller andet sted.
Mm-hmm.
Men jeg synes også, at vi skal prøve at komme med nogle praktiske eksempler på det.
Meget gerne.
Ja.
Jeg var i Jordan, hvor man jo, hvis man har lidt omløb i hovedet, lige kontakter og åbne døre, inden man tager der ned.
Ja.
For det er jo et sted, hvor de kristne er forfulgt.
Ja.
Og det betyder jo så, at jeg har ikke min fingerring på, som har sådan en insignia med kors og evighedstegnet. Eller ikke mit kors om halsen. Ingenting, der tyder på, at jeg er kristen. Men selvfølgelig skriver man jo sandheden i sin visumansøgning. Og skriver så, at jeg er præst, og det er jo forbudt at forkynde det kristne budskab i Jordan.
Mm.
Og da vi så tør for rundt dernede i Dødehavsdalen, blandt andet besøger Jesu dåbsted, som jo ligger på den jordanske side, og har det sådan forholdsvis varmt derude i ørkenen, så støder vi på en gut på et hotel.
Ja.
Og han kommer fra USA, har sin kone med, og det er sådan lidt spøjst, fordi der er ikke mange andre på det her hotel i Jordan, som kommer fra Vesten.
Nej.
Er meget, meget, meget få. For hvorfor skulle man lige finde vej dertil? Ude midt i ingenting. Bortset fra en helt fantastisk udsigt og rigtig varmt.
Ja.
Men det viser sig så, efter vi har snakket sammen en times tid her og været ude badeligt, jeg spørger ham, hvad laver du til daglig? Det vil han ikke svare på. Så siger jeg så åbenhjertet, om jeg er præst.
Ja.
Og så skete der noget.
Ja.
Og inden længe, så viste det sig jo, at den her mand, han underviste præster i Mellemøsten.
Ja.
Så han underviste forkynderne, han var på meta-forkynderholdet.
Ja.
Forkyndte for forkynderne.
Ja.
Og det er jo sådan, uanset om du er på det hold eller på vores hold, hvis du begynder at forkynde om Jesus i de her lande, når du så forlader landet, så kommer du ind og sidde.
Hvad kommer du?
Så kommer du ind og sidde.
Nå, okay.
Ja. Og der er ikke varmt derinde.
Nej.
Der kommer solen ikke ind.
Nej.
Men det er jo rigtig bisset, fordi de tager dig først, når du forlader landet.
Ja.
De holder bare øje med dig, mens du er der.
Mm.
Og så falder hammeren, når man smutter igen.
Ja.
Og der kan vi jo se, der foregår en rigtig masse ting, som vi nok ikke er klar over.
Helt sikkert.
I de her lande.
Ja.
Fordi den her mand, han siger jo ikke, hvad han laver. Hvis du går hen og spørger ham, det har jeg, det kan jeg ikke fortælle dig.
Nej.
Og hvor mange er der ikke af dem?
Ja.
Som forkynder evangeliet, men ikke siger noget om det.
Ja.
Det tror jeg, der er både i Iran og Kina og Saudi-Arabien og mange af de der lande, hvor det er forbudt.
Ja.
Ligesom det er i Jordan, ikke?
Må jeg komme med et eksempel?
Jamen fyr, nu var jeg bare lidt hurtig for aftrækkeren her.
Ja. Det drejer sig om kvinder i den muslimske verden. Og det er en sygeplejerske, som bor i Mafraq, i netop Jordan, og hun arbejder på militærhospitalet. Hun hedder Nouri. Hun er overlægens bedste sygeplejerske, men hun har det rigtig svært. Hun er muslim, og overlægen siger til hende på et tidspunkt, fordi hun er ret plaget af det, depressiv. Hun har det, man kalder jinner, og det kan du læse om i Koranen.
Mm.
Det er de onde ånder.
Det er forfærdeligt.
Ja. Og hvad siger lægen til hende? Han siger på et tidspunkt, trækker hende lidt til side og siger, du skulle måske overveje at opsøge en kristen præst. Og så blev hun jo chokeret, for hun er jo muslim, ikke? Og det er lægen også. Men så argumenterer lægen og siger, jamen, hvornår har en imam hjulpet mennesker fri fra djinner?
Hovsa.
Aldrig nogensinde.
Ups.
Så de har jo en eller anden sted viden om, at en kristen præst kan noget der, som de ikke kan. Hun lytter så også til på et tidspunkt til sat 7.
Ja. Yeah.
Hvor der jo netop evangeliseres via satellit-tv.
Ja.
Og der hører hun en sådan kort stykke om, at Jesus sætter fanger i frihed.
Mm.
Det giver hende jo ligesom opmuntret til, at ja, måske skulle hun jo prøve at opsøge en kristen præst der i Mafraq. Og så går hun hen imod det kristne kvarter i Mafraq. Og opsøger den katolske præst. Han afviser hende pure og siger, at han vil ikke have ballade med muslimer, så hun skal bare forsvinde igen. Og så går hun videre til den ortodokse kirke. Og så der blev hun afvist af præsten, og han vil ikke have noget med hende at gøre, og han går sin vej.
Nej.
Så går hun jo rundt og er dybt frustreret og snakker med sig selv. Og mens hun gør det, så er der et ægtepar, der holder øje med hende, fordi hun går rundt i en cirkel. Og de spørger jo så til hende, om der er noget, de kan hjælpe hende med. Ja, hun er altså virkelig oprørt over, at de præster ikke vil hjælpe hende. Ja. Om det er en kvinde, der spørger hende, om kan du måske hjælpe mig med en præst, der kan hjælpe mig? Ja, siger kvinden, jeg er gift med en. Han står her. Det er min mand. Og det viste sig så, at det var baptistpræsten der i kirken. Ja. Og han vil godt hjælpe. Og så går de jo så ind og for at gøre en lang historie kort, så bliver hun jo faktisk hjulpet både til at tro på Jesus og blive sat fri fra djinner, altså fra de underånder. Så hun bliver jo eventyrlig lykkelig, hun er fri. Og går hjem og deler det med sin mor, og hendes mor giver hende tæsk. Og lover, at familien skal komme og tæske det ud af hende, alt det der med Jesus. Nå, men det korte og det lange er, det er, at det, hun har oplevet der, har ikke bare givet hende frihed, men hun vil dele det med andre. Hvad gør hun så?
Mm.
Hun går på Facebook. Ja.
Den kan være dyr i
den
Jordan.
Kan være dyr. Ja. Ja, ja. Men hun gør det på den fine måde. Hun giver ikke sit eget navn.
Okay.
Hun bruger dæknavn.
Ja.
Huda har håb, skriver hun på sin Facebook-profil. Huda har håb. Og så inviterer hun jo folk. Hun fortæller så sin oplevelse, at hun er blevet sat fri af Jesus, og har taget imod ham som frelser, og han kan hjælpe alle mulige mennesker til frihed. Og i løbet af kort tid, så får hun jo over 1000 følgere på Facebook, som hun hjælper med at komme til tro på Jesus.
Fantastisk.
Og det mest fantastiske er, det er, at hendes egen mor, som jo ikke ved, at hun der er hendes datter, kommer også på Facebook og spørger om hjælp og kommer til tro på Jesus.
Hmm.
Det finder de så ud af
tidenhen
og fortæller hinanden. Ja. Så det er jo en fantastisk historie. Den er skrevet i en bog, der hedder Women Who Risk, altså kvinder, der risikerer livet for deres tro på Jesus.
Mm.
Og hun har jo kontakter i hele den abrahamiske verden på Facebook og hjælper mennesker. Og på den måde, så evangeliserer hun jo faktisk muslimer i den arabiske eller muslimske verden i Mellemøsten.
Mm. Men nu er der jo vildt mange indbyggere i sådan et land som Jordan.
Ja.
Og hvis du skal regne 2%, det er altså mange i et land som Jordan.
Ja.
Det er rigtig mange.
Ja. Men hun er jo bare et eksempel på, at tingene lige pludselig kan sprede sig. Og fra Satsyn, der ved jeg jo, at det har en enorm indflydelse, selv an alfabeter kan se fjernsyn og få oplevelse af at møde Jesus på fjernsyn i dag i Mellemøsten.
Mm.
Og det betyder jo, at de kan komme til tro.
Det er dejligt.
Ja. Så det er klart, det er et svært område, og det er et farligt område, og du risikerer livet for det. Så der bør du læse Åbenbaringen 12:11, hvor der står, at de overvandt Satan ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord, og de havde ikke deres liv forkert til at gå i døden.
Ja, men det er jo så heller ikke døden for os. Den, der mister sit liv, skal vinde det.
Ja.
Og så videre.
Ja.
Så det er jo lidt et andet syn, vi har på det med at miste sit liv. Det kan jo være en udfrielse i en helt anden grad.
Ja.
Men ved du hvad, Mauds, vi har allerede brugt den første halve time.
Ja, det er...
Det går stærkt, det her.
Det er fabelagtigt, ja.
Ja, det kører. Så hvis vi skal have noget mere musik, så må vi hellere se at få det fundet frem, inden den hele time er gået, du.
Ja.
Det næste stykke her, det er faktisk en gut, der tager verden rundt.
Ja.
for at forkynde med sin musik. Og han kommer til Aarhus i, jeg tror det er omkring 20. april eller sådan noget. Jeg ved ikke, om der er flere billetter. Men det gik i hvert fald stærkt med at få solgt billetterne.
Ja.
Denne her mand, han er også lidt over på kontoen nu. Men han kan virkelig nogle sager. Jeg spiller noget her, som ikke er fra hans mest kendte album. Og så må vi jo se, om I kan genkende det derude.
Mm.
Det kommer her. Ja.
Fear not, O Israel, for there is peace still to come. A word to break the silence, a promise yet to bloom. A promise to redeem us, one to free us, break the silence. In the violence in our hearts, Emmanuel is sure to find us soon. The mighty root of Jesse, star of truth, and bring our sons to glory. Tell his story, heal the broken, and restore the. The star will guide us to the humble place where Christ the King reveals his earthly face, and we will see.
Oh,
Nå.
Ja.
Ja, helt anderledes lyd, end han plejer at komme med. Og han var nok også markant mere kendt for sine indspilninger for 15 år siden, end de seneste, vil jeg sige. Men den er så rimelig ny, den her. Har du bød på, hvem der?
Nej, jeg hører for dårligt. Altså, det er min, nedsatte skelnævne.
Okay.
Så
ja.
Det gør jo, at jeg har lidt svært ved at, eller lidt sværere end tidligere med at afdække, hvad det er, jeg hører.
Ja. Ja. Gutten her, altså jeg synes, det er så flot. Jeg kunne godt tænke mig, at det bare fortsat. Men vil du have det til at fortsætte, så må du altså en tur til Aarhus og købe en billet til Michael W. Smith til hans koncert.
Ja.
Koncerten hedder Life is Live. Det her nummer til gengæld, det hedder The Promise, altså løftet.
Ja.
Og det er fra hans album, der hedder The Ultimate Christmas Collection. Og det er udgivet godt nok for lidt tid siden nu, som jeg sagde, mest kendt for musikken fra omkring 15 år siden.
Ja.
Det er fra 2004, det her.
Okay.
Men meget af hans musik er mere kendt end lige det her. Open the eyes of my heart, Lord, for eksempel.
Ja.
Og Arnus Day, og han har en masse flot musik. Awesome God, for eksempel.
Ja.
Men han tager altså også rundt og forkynder. Okay. Og hvor ofte bliver musikken ikke brugt til det?
Jo, men det er klart, det er en del af evangeliseringen, ja.
Mm.
Det må vi se i øjnene, at det hører med.
En vigtig del, tror jeg.
Ja. Ja.
Der er mange, der bliver begejstret for gospel.
Ja.
Og føler, når Helligånden kommer til at arbejde ind,
ja,
der sker noget med mig nu.
Mm.
Det vil jeg gerne have mere af.
Ja.
Og kommer den vej ind igennem til troen, bliver søgende og begynder at komme i kirke og få appetit på at lære mere om Jesus.
Ja.
Og så langsomt, så sker der noget.
Men Gud har mange måder at tale til os på. Så hvis du har musikalsk modtagelighed, så vil det jo være der, han vil kunne nå dig med netop med musik og med poesi, eksempelvis.
Musik er jo ikke kun noget, der hører Nyt Testamente til, fordi Gamle Testamente sejler jo i Davids salmer,
ja,
som også er blevet brugt til at forkynde tro med.
Ja.
Og men det er før Jesus, som tidsligt, så har de jo også et stort indhold af Jesus mellem linjerne, som bliver åbenbaret, da han er i verden.
Jo, det er jo Guds vej til mennesket, det går jo også gennem musikken.
Mm-hmm.
Det er ingen tvivl om, at det kan åbne nogle døre.
Yeah.
Og jeg kender det jo fra mig selv, at Gud når mig netop gennem vers og poesi, som har melodi.
Ja. Yeah.
Og dermed fortæller mig noget, som jeg skal være opmærksom på, netop på det her tidspunkt, hvor jeg så lige det dukker op. Det sker jo ofte på, hvad hedder sådan noget, ukurante tidspunkter, for eksempel klokken 2 om natten, eller hvad det nu, hvornår du kan være. Men det er klart, Gud kan nå os gennem musik og sange og vers og poesi. Helt sikkert.
Mm-hmm.
Og nå os med, hvad det er, som han vil os. Først og fremmest, så siger evangeliet jo noget om Guds kærlighed til os. At han elsker os langt mere, end vi overhovedet fatter og forstår. Og derfor har bragt et så enormt overvældende offer med Jesu lidelse og død og opstandelse. Så vi jo i virkeligheden måske kun får fat i en lille brøkdel af, hvor stor Guds kærlighed er. Så det skulle vi måske gøre meget mere ud af og blive modtagelige for den kærlighed, som han har til os.
Altså, der er ikke så meget tvivl om, at vi jo ikke fatter mere end en lille bitte brøkdel. Vi kommer først til at kende fuldt ud, når vi står foran tronen.
Ja.
Og indtil da, så det er jo bare slør for øjnene, som vi også får at vide, at vi er begrænset. Og men vi er skabt i hans billede, så er der visse menneskelige filtre, der er sat ind, som forhindrer vores fulde perception af verden. Egentlig så er det meget sjovt med Immanuel Kant, filosofen, den tyske filosof Kant.
Ja.
Kant på dansk, eller Immanuel Kant på tysk, som siger, at der findes en verden i sig selv, og en verden, som vi opfinder, eller opfatter den.
Mm.
Det begynder at give mening på en helt ny måde, når det ses med troens briller, at vi er begrænset af de her menneskelige sanser, vores menneskelige formål, men verden i sig selv kan vi ikke fornemme og erfare gennem sanserne. Når vi hører om ting såsom engle og ophævelse af de normale grænser, som jo blandt andet sker ved de her nådegaver, og at det kan lade sig gøre at ophæve de her normale grænser, som ellers er trukket ned over verden, så fornemmer vi, at der ligger en verden bagved, som er andet og mere end det, vi er fastlåst i at tro, verden kan.
Det er jo den verden, Paulus kalder den stabile, den virkelige verden. Det er jo den usynlige verden. Hvorimod det synlige jo er skrøbeligt
og bedrag.
Bedragerisk og forgængeligt. Ja.
Ja.
Så der er ingen tvivl om, at vi måske også skal stille det spørgsmål om, hvem får del i den usynlige virkelighed. Det må være dem, der søger.
Guds rige.
Ja. Mm-hmm. Og dem, der ikke søger, de finder ikke noget, de får ikke noget.
Mm-hmm.
Som Jesus siger, søg, så skal du finde. Bank på, så skal der lukkes op for dig. Bed, så skal du få, ikke også? Mm-hmm. Så der er ingen tvivl om, at hvis du vil have del i den usynlige virkelighed, så må du virkelig satse på den. Satse på Jesus, kan vi sige.
Mm-hmm.
At han bliver dit et og alt, fordi ellers får du slet ikke del i den virkelighed, han har til dig.
Eller udgangspunkt og omdrejningspunkt, som jeg ofte kalder det i kirkebønden. At han må være, så er han både, når han er udgangspunkt, så er han centrum.
Ja.
Og omdrejningspunkt, så er han også det, der ligger midt i periferien igen. Centrum.
Ja. Ja.
Så kan det vist ikke siges mere, tænker
nej,
jeg, sådan præcist. At han må være der, hvor vi drager ud fra, og ham vi kigger tilbage ind på, når vi er på vej væk fra midten.
Ja.
At han er i centrum, ikke?
Ja, det er navet inde i
hjulet. Ja.
I hjulet, ja.
Ja, lige præcis. Ja.
Ja.
Men tilbage til Matthæus 24, den havde jeg også i tankerne, Mogens.
Okay.
Og der skal jo ske flere ting. Der står jo, at der skal komme folk til tro, altså til den kristne tro, i et bredt bælte fra Egypten og hen over Israel, over et stykke over i Mellemøsten, inden Jesus kom tilbage.
Ja.
Evangelis udbredelse.
Ja.
Hvis vi ser så meget islam i det område nu, så betragter jeg i hvert fald ikke den profeti, som er fyldt.
Nej.
Så vi venter stadig på en kraftig vækkelse nogle steder.
Ja.
Det synes jeg, at vi gør.
Ja. Altså, jeg har skrevet op, det er noget med 3,4 milliarder, som er unåede. Ud af 8 milliarder.
Hold op.
Det er noget med 42% som jo ikke har nogen berøring med evangeliet gennem deres egne i det område, hvor de bor. Og der vil jeg godt nævne sådan et land som Indien, som jo har en kæmpe befolkning på vel lige omkring 1,4 milliarder. Ikke også?
Ja.
Og der er 800 millioner mennesker, som lever under fattigdomsgrænsen i Indien. Og det vil sige, at de lever i landsbyer, og de er isoleret fra kommunikationsmidler, De har hverken radio, tv eller hvad hedder det, iPad og telefoner og så videre. Så de er totalt isolerede.
Mm.
Og jeg kan så give et eksempel på en kvinde, som mødte Jesus. En kvinde fra USA, som hedder Leanna Cinquanta. Hendes far stammede fra Italien. Hun møder Jesus som 15-årig, hvor hun kommer til tro på ham og vælger at følge ham og tage ud som missionær. Og så siger hun til ham, bare ikke Indien, vel? Og så siger han til hende, du kan starte i Nordindien.
Ja.
Ja. Så hun køber en enkelt billet til Nordindien.
Mm.
For hun regner ikke med, at hun slipper levende fra det.
Ja.
Og det vil sige, at så går hun i gang med at kontakte de lokale, fordi hendes opgave er ikke at være missionær som sådan, men hjælpe de lokale med at evangelisere deres egne.
Mm.
Hun får købt en videomaskine og en benzindrevet generator, og så tager hun rundt med de lokale, og så viser de film om Jesus, og på den måde evangeliserer de lokale deres egne. Og det har faktisk en rigtig enorm stor betydning. Og der skal vi så give et eksempel på, at sådan en familie, der kommer til tro på Jesus, der sker ikke noget i første omgang, men så kommer medicinmanden til landsbyfællesskabet og siger til den, da han finder ud af, at der er en kristen familie. Det vil jo betyde, at guderne vil sørge for, at I får misvækst og sygdom og så videre. I er nødt til at få dem til at gå tilbage til afguderne. Men den her familie, som er kommet til at tro på Jesus, de er jo sluppet fri fra de onde ånder.
Mm.
Og de vil sige, jamen, den frihed, den vil vi ikke give fra os. Og så mister de jo fællesskabet, landsbyfællesskabet, og så må de drage ud i det bare ingenting. Og det er selvfølgelig farligt, man har intet og overhovedet at stå imod med, når man går alene. Men et eller andet sted, så betyder Jesus altså så meget, og han viser dem selvfølgelig også en vej, hvor de jo klarer sig igennem svære perioder i deres liv. Men på den måde fik Leanna altså hjulpet de lokale til at evangelisere deres egne. I et opgør, der overvinder hun jo sådan set de underånders angreb på hende, for de vil forhindre hende i at lave den der evangelisering. Hun har også startet et arbejde med at sætte børn i frihed fra slaveri. 25.000 børn, først og fremmest piger, kidnappes hvert år og bruges i sexindustrien.
Hold da op.
Ja. Forestil dig en lille pige på 7 år, der bliver bortført fra sine forældre og afleveret på et bordel.
Nej.
Det er en frygtelig skæbne.
Ja, det er sygt.
Ja. Og nogle gange så får de amputeret en hånd.
Nej.
For så kan de også gå ud og tikke. For nu er de handicappede, ikke også?
Nej.
Ja. Så der er jo virkelig god grund til, at Jesus får lov til at nå de her mennesker i Indien og sætte dem fri fra de forfærdelige forhold, som de lever under i dag.
Ja.
Og det har den her kvinde helt alene, altså tur at gøre. Hun har lavet sådan et selskab, som hedder WIN. Og nu skal jeg prøve, om jeg kan huske, hvad det betyder. Det er ikke sikkert, at jeg kan det.
Win, det giver mening.
Ja, men jeg kan nok ikke lige komme på, Det er 3 ord, der det står for. Men det kan være, at det dukker op.
Mm-hmm.
Men i hvert fald det er et eksempel på, at en enkelt person kan gøre en enorm forskel, ja. Når vedkommende adlyder det, som Jesus har sagt.
Ja.
Så Jens, hvis du adlyder det, Jesus siger til dig, så sker der altså noget.
Det gør der jo.
Ja.
Altså, det kan jeg kun give dig ret i.
Ja.
Jeg synes gang på gang, jeg oplever i mit liv, at jeg får hjælp, og der er så mange bønnesvar.
Ja.
Og selv uoverkommelige opgaver får jeg kræfter til, ikke?
Ja.
Jeg bliver båret på hænder og fødder,
mm.
og får også de her ørnevinger, som vi hører om i Gamle Testamente.
Ja.
Det er der ingen tvivl om, at jeg får helt vildt meget hjælp.
Ja.
Det er dejligt. Nå, Mogens, vi har ikke så voldsomt meget tid tilbage.
Nej, der er nogle ting, du gerne vil have sagt.
Jamen, jeg tænker jo over det der med, hvor mange der mangler.
Ja.
Og jeg tror ikke, vi er klar over, hvor mange der mangler. Jeg kan godt se din måde at tælle på, og dine fortegnelser og sådan noget. Men et eller andet sted, så kan Jesus jo også vise sig for folk i drømme, ude midt i ingenting.
Ja. Det har først og fremmest været hos muslimer, og det har vi oplevet netop i Iran, at en stor del af de muslimske befolkningsgrupper...
Jamen nu tager du udgangspunkt i, hvad du ved. Men hvad med det, vi ikke ved?
Ja, ja.
Det er der, jeg vil hen.
Ja.
At ja, vi har da hørt om det blandt muslimer,
ja.
Men der kan lige så godt være en masse ting, vi ikke ved og ikke har hørt om.
Ja.
Hvor Jesus melder sig på banen for dem.
Ja.
Og det kommer vi aldrig til at høre om.
Ja, det er så spørgsmålet, om vi ikke kommer til at høre om det på et eller andet tidspunkt alligevel.
Jamen, så kommer der nok til at gå lang tid. Fordi hvis han melder sin ankomst hos folk, som er uden for medier, og i midten af ingenting,
ja.
Hvordan skulle vi så kunne få det at vide, hvis ikke kommunikationen går den ene vej, så går den heller ikke den anden jo.
Nej.
Så han kan jo sagtens vise sig for nogen ude i en eller anden jungle eller... En regnskov, og det kommer vi aldrig til at finde ud af, så længe vi er i live. Godt, at der bliver snakket om det om nogle år eller noget i en eller anden dokumentar på BBC. Et eller andet. Men at vi finder ud af det nu, det tror jeg da ikke. Men bare, det er bare sådan en tanke, at jeg tror, vi prøver ofte at bilde os ind, at vi ved mere, end vi gør. Også med hensyn til udbredelsen af evangeliet. Jeg tror, den er større, end vi regner med. Også fordi mange ikke vil indrømme det. Og mange, som er forfulgt, ikke tør nævne, at de har kendskab til Jesus og følger ham. Men Måns, vi er nødt til at skulle videre. Fordi der sidder folk ude i radioen, som gerne vil høre noget andet end bare os to.
Ja, okay.
Så det skal ikke vare så længe, før vi slutter af for i dag. Har du tænkt på noget emne?
Ja, det har jeg, og det handler jo sådan set om Guds kærlighed, og om vi bare kunne bruge det udtryk, det ved jeg ikke, men i hvert fald et eller andet sted, så noget, der handler om Guds kærlighed.
Altså, der er jo mange lag igen,
ja.
Snakker vi om. Den sproglige distinktion, altså på græsk, hvor der er tre former for kærlighed, eller snakker vi om Johannesbrevet med Gud er kærlighed? Hvor skal vi hen?
Ja, men det er jo først og fremmest Guds kærlighed. Det er først og fremmest Guds kærlighed, ja.
Formuleringen i brevet?
Ja, altså, det er jo den kærlighed, som Johannes taler om, det er helt sikkert.
Og Johannes 3:16 har vi også.
Ja.
Til således elskede Gud verden. Fint. Måns, det tager vi fat i næste gang.
Ja.
Så skal vi til at så småt takke af for i dag. Det er gået livligt for os her med diskussion her i studiet.
Ja.
Og vi håber da begge to, at I har fået noget ud af at følge med. Vi vil ønske jer en rigtig god aften.